Nodarbinātības valsts aģentūrā kopš COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes sākuma saņemti jau 28 darbu devēja paziņojumi par kolektīvo atlaišanu, kopumā bez darba atstājot vairāk nekā 4000 cilvēku. Lauvas tiesu jeb 98% gadījumu atlaišanas plānotas Rīgā un Pierīgas reģionā. Nozarloks, kas šajā krīzē ietekmēts visvairāk, ir plašs. Galvenās no tām ir transports un uzglabāšana, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kā arī apstrādes rūpniecība, māksla, izklāšana, klaida atpūta un citas. Pat laban reģistrētais bezdarba līmenis valstī ir 6,8%. Salīdzinājumam pirms mēneša bija 6,3%. Tāpat strauji pieaug to cilvēku pulks, kas saņem dīkstāvus pabalstus.